Velkommen til Kærlighed med Vilje. En podcastserie om kærlighed, sex og parforhold, inspireret af min bog af samme navn, udgivet hos forlaget Ecolibris. Velkommen. I dag har jeg parterapeut Martin Østergaard på besøg. Og før Martin nu får lov til at introducere sig selv, så synes jeg, at jeg vil læse op, hvad du har skrevet til mig, som kunne være interessant at snakke om i dag. Og du skriver: personligt synes jeg, at noget af det sværeste for min evne til at elske ordentligt er, at når jeg elsker for alvor, bliver jeg åndssvagt bange for at miste, og mister dermed mig selv, og bliver en gnaven og utilfreds mand. Hvilket jeg tror, mange kvinder kan genkende. Og den bold bliver jeg jo nødt til at gribe.
Ja, det er da klart. Selvfølgelig skal du det.
Martin, vil du ikke være sød at introducere dig selv til at starte med?
Jo, Martin Østergaard, 54, far til Asta på 22, Rasmus på 15 og Simon på 13. Ja, og hvad kan man sige om mig? Jeg, oprindeligt havde jeg bare lyst til at skrive, og så blev jeg journalist, kom ind på journalisthøjskole. Havde egentlig ikke tænkt mig sådan skulle lave journalistik, var mere interesseret i noget skønlitterært, men jeg var journalist i mange år og glad for det. Og lavede mange portrætinterviews, og så på et tidspunkt, så havde det sådan, jeg blev tit lidt generet, når jeg skulle interviewe, og tænkte, hvorfor fanden bliver du generet? Jeg kunne godt tænke mig at blive en bedre interviewer, gå lidt dybere og lidt tættere på folk og sådan noget. Så tog jeg en uddannelse som psykoterapeut, og der havde jeg været journalist i 15 år, og så fik jeg smag for det. Altså at kunne mærke, at mange folk i de der situationer, undervisningssituationer, søgte mig og gerne ville tale med mig. Jeg havde en eller anden mystisk årsag, en udstråling, så folk de følte sig trygge ved, jeg havde lyst til at betro sig til mig. Ikke? De syntes, jeg var så rolig. De skulle bare vide, ikke? Og så sagde min mentor, han sagde, du skulle da blive en skide god parterapeut. Og jeg tænkte, nå, hold op, parterapeut. Så tog jeg noget videreuddannelse som parterapeut også, ikke? Og tog noget familieterapeutisk uddannelse. Og vupti-vapti, lige pludselig, så var jeg psykoterapeut, og en af mine gode venner spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe ham, og så var jeg i gang. Ikke? Og nu har jeg været i gang i 20 år, og det er simpelthen en stor fornøjelse. Ikke? Og man bliver så glad af det, synes jeg. Jeg bliver glad af det. Nogle gange så siger folk, hvad fanden kan du holde ud og høre på alt det lort der? Ikke? Og jeg synes jo bare, det er fantastisk.
Og lige det kan jeg faktisk godt genkende, for det er der mange, der spørger mig også om. Ja. Er du ikke træt af at høre på folks problemer? Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Nej.
Lad os lige vende tilbage til det her med evnen til at elske og frygten for at miste sig selv i det. Mm. Vil du ikke være sød at sige noget mere om det?
Jo, altså jeg skrev det jo til dig, fordi at det er sådan, jeg har det, og det er sådan, jeg har det med min hustru. Nu har vi været gift i mange år efterhånden og været sammen i 11 år. Og Katrine er sådan en, hvor jeg sådan tænker, wow, mand, at det lykkedes at få fat på hende, ikke? Og jeg tror, det der med at finde en partner, hvor man virkelig tænker, hold op, her har jeg haft en heldig hånd, her har jeg ved ikke, om jeg har scoret over evne, altså det vil jeg måske ikke bruge det udtryk, men jeg synes i hvert fald, at hun er en fantastisk kvinde, ikke? Mm. Og jeg synes, hun er fantastisk smuk og sød og klog og dejlig og attraktiv og sådan noget, ikke? Så jeg tror, at når sådan noget sker for mig i hvert fald, så sætter det mit eget selvværd på en prøve. Ikke? Altså, når jeg synes, jeg er sammen med så underskøn et væsen der, ikke? Så kommer jeg sådan, det kommer lidt til at spejle tilbage på mig selv, og er jeg nu egentlig selv god nok? Ikke? Og det tror jeg dele med altid, jeg har været lidt i tvivl om, hvorvidt jeg var. Så hvis man nu anskaffer sig en kæreste, hvor man tænker, nå, det har jeg lidt styr på, hende der, hun er rigtig glad for mig, og jeg er sådan, jeg synes, eller hun elsker mig højt, men jeg er bare rigtig glad for hende, så bliver ens selvværd jo ikke provokeret og udfordret. Men det, jeg kan mærke nu, det er, at altså, der kommer jeg altså på opgave, ikke? Og kan mærke min egen følelse af utilstrækkelighed tit og ofte, ikke? Og sjovt nok, som det så også står skrevet, ikke? Så giver den der følelse af utilstrækkelighed jo ikke så udtryk i, at jeg sidder og tænker, nu skal jeg også bare slappe af og være sød og rar og nærværende og tilstedeværende. Jeg bliver faktisk lidt bange, og når jeg bliver bange, så bliver jeg også lidt muggen eller sur. Og hvis jeg så synes, at der i øvrigt er sådan, måske nogle kontroverser eller et eller andet, vi ikke lige har fået afklaret med hinanden, så kan jeg godt få den der sådan frygt for, at om jeg nu i virkeligheden er så attraktiv en partner. Og når jeg ikke føler mig specielt attraktiv, så kan jeg også blive sådan lidt muggen, ikke? Og nu er jeg også ved at være halvgammel, ikke? Så bliver man sådan en grumpy old man, ikke? Altså, så sidder man der. Det kan også være, at jeg i forvejen er lidt morgensur, ikke? Men jeg sidder nogle gange og kigger på mig selv udefra ved morgenmaden, så tænker jeg, hold kæft, hvor er du bare pisse sur og negativ, ikke?
Undskyld, jeg griner.
Ja, men altså, det, nu skal jeg jo være ærlig, eller det har jeg i hvert fald lyst til at være, ikke? Altså, fordi det er så tåbeligt ikke at være det. Der nogle gange, så tænker jeg bare, ej, det må du kunne gøre bedre, og det kan jeg jo også.
Og det, jeg hører dig sige lidt, det er lidt, at det bliver i virkeligheden sådan en lidt dårlig cirkel.
Ja.
Det bliver sådan lidt grim spiral.
Præcis.
Hvordan oplever du, at nu er du jo så heldig stillet, at du også får lov til at få et indblik i, hvordan andre mennesker har det? Oplever du, det er noget, der generelt, er noget, der går igen?
Ja, og Gud, altså, der er jo rigtig mange, der er usikre på sig selv, og synes, at de måske ikke er helt optimale i forholdet, ikke? Altså, så forsøger de måske at forklare sig selv, eller forklare deres behov, og bliver måske ikke rigtig mødt, og så bliver man måske også lidt defensiv og aggressiv, eller hvad man nu vælger at blive begge dele på én gang, ikke? Så det kan jo tit være noget af det, der er medvirkende årsag til, at der kommer nogle sådan misstemninger i et forhold, ikke? At man på den ene side er vred over, at man ikke bliver set og hørt og forstået, og på den anden side også forsøger at forhindre den anden i at se, hvor elendig man egentlig føler sig, og man ikke rigtig synes, at man er verdens mest attraktive kæreste, ikke?
Ja, fordi hvorfor er det så, vi prøver at skjule den der elendighed, som du kalder det?
Ja, men der er jo heller ikke andet for at lade være. Altså, der er alle mulige gode forklaringer på det, ikke? Jeg tror, at vi er opdraget til at vise styrke, ikke? Altså, og ikke vise svaghed, ikke? Altså, og hvordan gør man det? Altså, man fremstår stærkere, hvis man kritiserer, end man gør, hvis man undskylder og beklager, at man har lavet en fejl. Så jeg har da også nogle gange sagt til Katrine, ved du hvad, altså, jeg er sgu ked af det. Altså, hvis jeg var lidt sur i går morges, ikke? I virkeligheden er det bare, fordi jeg er død bange for at miste dig. Ikke? Altså, og man skal sådan lige synge en klump, før man siger det. Og det er heller ikke, fordi jeg siger det hver anden eller hver tredje dag, så bliver hun også lidt træt af at høre på det. Ikke? Fordi så skulle hun jo også ligesom sådan gå og redde mig for min følelse af mindre værd. Men i gang imellem siger jeg det. Fordi ellers synes jeg simpelthen, jeg bliver ulidelig at være sammen med. Ikke? Altså, og jeg synes også, man skal være ærlig også over for sig selv.
Mm. Ja, fordi jeg tænker, hvad sker der i det der øjeblik, hvor du så er ærlig og sårbar jo? Hvad gør det ved dig eller jeres forhold?
Jamen, så går min problematik i opløsning, ikke? Altså, fordi når jeg så får det afleveret på en ordentlig måde, uden at det er pakket ind i grumpiness, ikke? Altså, så modtager hun det jo som en gave.
Ja.
Og bliver glad og taknemmelig for det, og siger, jamen, det er glad for, du siger, eller det er helt okay, eller jeg forlader sgu ikke dig, din tumpe.
lige ind til selvværdet der.
Ej, det siger hun heller ikke. Hun er lidt anderledes end mig.
Altså, vi taler lidt om det her med at miste sig selv i det.
Ja.
Og jeg kan i hvert fald godt genkende, at det hænger sammen med selvværdet eller mangel på samme.
Ja.
Fordi tit, når vi mister os selv i noget, så er det jo faktisk, fordi vi prøver at indordne os, eller vi prøver at være pleaser for at blive accepteret.
Ja.
Og jeg tænker, jeg kan godt genkende det fra mit eget liv. Jeg har måske været virkelig god til det, faktisk.
Ja.
Jeg arbejder på ikke at være helt så god til det. Hvad kan vi gøre? Fordi jeg ved, der sidder rigtig mange mennesker. Og nu er du mand, og er ærlig og stærk nok til at være sårbar.
Ja.
Og fortælle det. Men jeg ved jo, der sidder sindssygt mange kvinder derude,
ja,
der netop mister sig selv hver dag.
Ja.
Om det så er rent jobmæssigt, som mor, eller som logistikchef, eller over for deres mand, eller over for, at det hele skal se så rigtigt ud.
Ja.
Jeg har lige været sammen med nogen her omkring nytår,
ja,
som havde været inviteret til noget vejarrangement, og så var de kommet ind, og så er der lavet et stort farsbrød til alle de her mennesker.
Ja.
Og de var sådan lidt, hold nu op, ja, det kan man jo også.
Mm-hmm.
Og deres verden var det, at hvis vi skal have gæster, skal det altid være med, ja, god vin og mad med, altså, ja, fin mad, ja, så at sige.
Dyrt.
Ja, dyrt. Og der skal ligesom være styr på tingene, ikke?
Ja.
Og nu er det et eksempel på, hvordan man hurtigt kan miste sig selv.
Ja.
Fordi hvad er der vigtigst, maden eller selskabet?
Ja, præcis. Ja.
Men hvad kan vi gøre for at undgå at miste os selv? Hvad kan vi i virkeligheden gøre for, at nu, du er god til at opdage det.
Ja.
Du har arbejdet også med de her emner og med dig selv i årtier. Så hvad kan vi i virkeligheden gøre for at stoppe den der cirkel der?
Jeg tror, det er noget med at gøre, at blive opmærksom på det i første omgang. Ikke? Altså, så hvis man bliver stresset eller frustreret, eller kan mærke, at man løber rundt efter sin egen hale og bliver ked af det, ikke? Altså, og man kan på en eller anden måde lokalisere det og finde ud af, hvor er fejlen, jamen, så er man allerede rigtig langt. Det der med selverkendelse, det er jo det første skridt. Ikke? Man behøver ikke at gøre så meget. Hvis man først har erkendt, hvis man for eksempel sidder, apropos det med farsbrødet, ikke? Hvis man sidder der, jeg snakkede også med en i dag i telefonen, som sagde, jamen de var til en fantastisk nytårsaften hos en familie, der havde røven fuld af, jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, der var vinene til 800 kroner, ikke? Altså, det var alle de rigtige retter og sådan noget. Og hvis man sidder der i sådan en situation og tænker, det kan godt være, at det ser rigtigt ud på papiret, men det føles forkert inde i mig. Så tror jeg allerede, at man har taget det første skridt.
Mm.
Og så tænker jeg, så behøver man ikke nødvendigvis at gøre så meget andet. Man behøver ikke nødvendigvis at lave om på sine vaner. Bare man er klar over, at det liv, man lever, eller det, man prøver at fremstille i det rigtige lys, ikke nødvendigvis er væsentligt for en. Der kan jo være gode grunde til, at man bliver nødt til at spille komedie for at kunne gennemleve det, ikke? Og det er klart, at det næste skridt er jo så i højere grad at skabe noget overensstemmelse mellem, hvad der er inde i en. Altså nemlig den der følelse af, nej, jeg vil meget hellere, at vi lavede sammenskudsgilde, ikke? Og så vil jeg stå for farsbrød, så kunne de andre sørge for forretterne og komme med cola og vin og hvad fanden de nu havde lyst til, ikke? Og det ser der. Det næste må være at prøve at skabe overensstemmelse mellem det, der er inde i en, nemlig ulykken eller frustrationen, og så det, der er udenomkring en. Altså de omstændigheder, man selv får skubbet rundt i nogle forskellige retninger, sådan, så det ikke rigtig bliver, som man gerne vil have det. Det kan man jo begynde at ændre på stille og roligt. Ikke? Men det, man skal være klar over, det er, at man nogle gange må tilgive sig selv over den der fantastiske langsomhed, der kan være. Ikke? At vanens magt og angsten for udvikling og angsten for at rokke med båden og skuffe nogens forventninger, den kan være rigtig, rigtig stærk. Ikke? Og der oplever jeg jo nogle gange, også som terapeut, kvinder som systemmennesker og planlægningsmennesker, som også nogle gange skaber denne her kontrol og de her systemer for, som udgangspunkt for at skabe tryghed. Altså det er jo noget af det, jeg har opdaget gennem årene, også ved at være kæreste med forskellige, at meget af jeres planlægning jo handler om at gøre det bedste for dem, der står tættest på, og for en selv også, ikke? Men simpelthen nogle gange fortaber kvinderne sig i denne her kæmpestore Tetris-planlægning, ikke? Altså, fordi lige pludselig så er der altså nogle mennesker, der ikke rigtig gider det, man gerne vil med dem. Og med mennesker mener jeg ens børn, eller ens mand, eller ens selv, når det kommer så stykket, ikke?
Ja.
Og så giver det jo ikke nogen mening at planlægge 14 dage eller 3 uger frem, vel? Eller allerede nu beskæftige sig med, hvor man skal hen på efterårsferie i 2017, eller?
Det kan jeg også genkende, og det kan i hvert fald alle andre, der har prøvet at være hårdt stressramt, også genkende. Men du sagde noget interessant, synes jeg, det der med, at man kan jo blive nødt til at spille komedie.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jo, men nu altså, mangler jeg lige nogle konkrete eksempler i virkeligheden, ikke? Men jeg tror, at hvis man for eksempel synes man har nogle forpligtelser i forhold til sine forældre. Nu kommer vi lige fra højtider og sådan noget. Hvis man synes, jamen jeg har nogle forpligtelser over for mine forældre som mod en kvinde, og jeg bliver nødt til at gøre det på den her måde, ellers bliver de kede af det, så skal de sidde alene, eller så skal der dit, der skal dat. Altså der kan være gode grunde til, at man bliver nødt til at lave noget kontrol og skabe nogle mønstre og gøre nogle ting efter nogle bestemte regler. Kan man i hvert fald føle, ikke? Men hvis man så synes, at så passer den jul, man får lavet, ikke ens selv, eller også virker det ikke som om ens far alligevel var glad for, at man var hos ham og bragte familien sammen omkring ham og så videre, ikke? Og det ikke giver mening for nogen overhovedet, så er det jo, man skal begynde at lave om på det, ikke? Altså, så skal man lave om. Altså, der kan være gode grunde til at sørge for, at alle har det godt, og det er jo det, kvinder er fantastiske til, og tage sig alle på en gang, hvor vi mænd måske nogle gange har sådan, jeg gør fandme, hvad der passer mig, ikke? Fordi det er det, der er godt for mig. Og det er måske noget af det, at kvinder skal være bedre til, i stedet for det der med at være rigtig gode til at tage hensyn til fællesskabet, og til flertallet, og til alle, og til sammenhængskraften og sådan noget, så måske en gang imellem at fokusere lidt mere på, hun gør fandme, hvad jeg har lyst til, ikke?
Jeg tænker, at det her passer meget godt i tråd med det, vi startede med, du siger det der med, altså, når vi virkelig elsker for alvor, så bliver vi faktisk sindssygt bange for at miste noget.
Ja.
Så hvis vi tager den præmis, at nu vi som kvinder, vi styrter rundt og leger logistikchefer og spiller Tetris med hele vores hverdag, så er det jo i virkeligheden, fordi vi ikke vil miste noget. Så er det jo i virkeligheden, fordi vi faktisk netop er velmenende,
ja,
gerne vil få tingene til at hænge sammen.
Ja.
Men der sker jo også noget i det, fordi vi netop mister os selv. I den der frygt for at miste kærligheden.
Jeps. Men lad os, hvis jeg må afbryde dig lidt,
ja,
fordi så lad os tage udgangspunkt i det, jeg allerede har fortalt om ham, den lidt halvgamle, halvsure støder, ikke? Altså, som synes, at livet ikke lige passer ham, ikke? Og så bliver han lidt muggen over for sin kone, ikke? Hvis vi nu vender perspektivet og ser det fra konens synspunkt, jamen så kunne hun jo for eksempel også sige, det er meget muligt, at du bedst kan lide, at jeg ikke har en masse fritidsinteresser og ses med en masse veninder, fordi jeg skal komme her og holde dig i hånden, fordi du ikke har så mange venner. Men det gider jeg faktisk ikke. Jeg har både en hest og en hund, og jeg har også en masse veninder, og jeg elsker at ses med dem, ikke?
Mm.
Og jeg vil egentlig også gerne rejse med Birgitte, som godt kunne tænke sig at komme til Marokko her i januar, ikke? Så nu er jeg lige væk i en 5-6 dage, ikke? Altså, i stedet for det der med at så please ham,
yeah,
og være bange for at miste hans kærlighed, og være angst for hans humørsvingninger og humørsyge, og hans behov for, at tingene skal være, ligesom de plejer. Ikke? Og man sådan ligesom render og synes, at man bliver lidt for meget hausfrau, og faciliterer ham og pleaser ham. Lad dog være. Altså, fordi støjen bliver sandsynligvis mere glad af, at du holder op med det.
Ja, og følger vores eget hjerte.
Ja, eller jeg tror det.
Altså, kommer mere tilbage til os selv.
Ja, fordi når han så lige pludselig kan mærke, at det brænder under ham, ikke, og hun jo har travlt med at være alle mulige andre steder henne, og sådan set ikke har dårlig samvittighed over det, eller i hvert fald møder ham med sådan lidt fasthed i stemmen, når han sådan sidder og bitcher pigefornærmet lidt over, at hun ikke... Nå, jeg troede, at du ville komme hjem allerede kl. 17.30, ikke? Ja, men jeg har sådan set haft en aftale, det har jeg sagt til dig for et par dage siden, det er muligt, du ikke har noteret den, ikke? Og så altså bare gå videre, i stedet for sådan at sige, jamen det er også ked af, og jeg håber ikke, at du har, altså bla bla og så videre. Ikke? Altså, i stedet for at være så optaget af, hvorvidt en mand synes om en eller ej, ikke? Altså om man lever op til et eller andet billede, man selv har, som er forkvaklet omkring, hvad en kvinde skal være. Skid dog højt og flot på det, ikke? Altså, og gå ud og nøgenbad i Øresund eller i Vesterhavet, ikke? Og lad folk se, hvordan du ser ud, sådan i overført betydning. Ikke? Altså, gør nu, hvad der passer dig. Hvis du har lyst til at være vinterbader, så lad dig være med at stå og bage boller hver morgen, eller sørg for, at det hele ligger parat til dem alle sammen. Ikke? De kan nok klare sig selv. Hvad skulle de i øvrigt gøre, hvis du havde brækket både arm og ben 7-9-13, og lige pludselig lå et eller andet sted, hvor du ikke kunne røre dig ud af pletten? Jamen, så ville de jo muligvis finde ud af at få sig noget at spise. Ikke?
Mm. Det jeg hørte dig sige, at der er jo noget hensynssyge, eller noget, igen, pleaseren kommer vi ind på.
Ja, og det kan jo tit være kvindens, nu bliver ved med at snakke om kvinden her, så kan det jo tit være kvindens eget behov. Altså, hun faktisk først selv synes, hun er en ordentlig kvinde, hvis hun sørger for andre. Ikke?
Ja, for det er jo lidt den der måde at gøre selv uundværlig på. Ja. Ikke? Vi har jo lært rigtig meget af vores mødre om, hvordan det er at være mor og være kvinde i et parforhold.
Mm.
Og det er måske ikke altid kompatibelt med den, vi i virkeligheden er, eller den tid, vi lever i.
Nej, og især ikke det sidste, vel? Og ja, altså, fordi det, der er lige pludselig nogle andre ting, der er nogle andre muligheder, ikke? Altså, og hvem siger, at man hele tiden skal arbejde for, at andre har det godt, ikke? Hvem siger ikke, at det i virkeligheden er bedre, både for ens børn og ens mand, at der er en mor eller en kone, som lige pludselig får gjort det, hun nu går og drømmer om?
Ja.
Altså får udlevet sine ambitioner, og ikke er sådan et husdyr, som farer rundt og får alting til at gå op i en højere enhed, men i virkeligheden er opdateret til 2017, og lige pludselig kan se, jamen altså, hvis jeg nu spræller lidt og laver noget vildt, ikke, så kunne det jo rent faktisk også være, min mand og mine børn synes, at hold da op, ikke? Altså, sikke en kraftkæl, vi har der i familien. Ikke?
Ja. Du nævnte på noget tid siden det med sandheden.
Mm-hmm.
Altså det der med at få sandheden frem. Og i noget af det, vi lige har talt om, der ser jeg også en problematik, der kunne være der omkring det med sandheden.
Ja.
Fordi jeg kan i hvert fald genkende, i hvert fald i mit første ægteskab, at der var rigtig mange ting, jeg ikke fik sagt.
Mm-hmm.
Der var jeg rigtig tæt på det billede der, af hende der, der skulle sørge for det hele, troede jeg selv.
Mm-hmm.
Og være hende, der reddede det, og i øvrigt være nem at leve sammen med, og omgås med, og alt var dejligt. Men det var jo ikke rigtigt.
Nej.
Og der var mange ting, jeg måske ikke sagde. Der var mange ting, jeg mentalt farede ind under guldtæppet og tænkte, nå pyt, det er der ikke nogen grund til at bringe op nu her. Og i dag kan jeg jo se tilbage og sige, det var måske ikke det mest smart at gøre i verden. hvad er det lige med de der små sandheder? Jeg tænker, du nævnte noget med forventninger til os selv, eller de forventninger, vi tror, den anden har.
Ja.
Som ikke nødvendigvis er der.
Nej.
Eller måske noget, nogle roller, vi har puttet os selv
jo,
og hinanden.
Jo, men jeg tror også, hvis vi tager udgangspunkt i din situation som sådan en fiktiv situation også, ikke? Altså, jamen, hvad kunne Christiane så have gjort, ikke? Altså, hun kunne for eksempel have sagt ved middagsbordet, ved du hvad, jeg er røvtræt af den måde, vi fungerer sammen på, ikke? Det gjorde hun så sandsynligvis ikke, eller også skete der et eller andet, ikke? Så kom der en eller anden ridder på den hvide hest ridende forbi, og så tænkte hun, hold op, når jeg kan få så mange følelser fra ham, så tror jeg da nok, at det er en god idé at få sagt til ham derhjemme, at det nok ikke er os længere, eller hvad der nu skete. Men det er jo også svært at sige det. Det er jo svært at sige til ens partner, på det hvad, jeg synes sgu, altså, vi knaller på den samme måde, som vi har gjort de sidste 5 år, og jeg synes, det er røvkedeligt, ikke? Eller svært at sige, jeg har sgu lyst til at tage på ferie alene, ikke? Altså, eller svært at sige, jeg synes, at du blander dig for meget i mit samvær med børnene, eller jeg kan ikke rigtig være her ordentligt med mine børn af første ægteskab, fordi jeg synes, at du lægger en dårlig stemning og sådan noget, ikke? Der er jo selvfølgelig forskellige måder at smide sandheden på bordet på, ikke? Men jeg tror, at måden at komme videre på er selvfølgelig at få det sagt. Så kan man skrive det i en venlig sms, man kan skrive det i en mail, eller hvad ved jeg, på håndtrykt bøttepapir, ikke? Altså, så kan det godt være, at man ikke kan fortælle hele sandheden om, at der er en eller anden henne på ens arbejde, der er død attraktiv, og man kan mærke, at der er et eller andet, der slinger for meget i forholdet, ikke? Men man kan jo godt sige noget andet og mindre hensynsløst ærligt, ikke? Altså, jeg tror, vi skal... Jeg tror det ikke. Jeg mener, at vi skal forsøge at være så ærlige over for hinanden som muligt, ikke? Men det, der også er svært, det er, at vi er jo ikke ens. Så det, der sådan ligesom er en sandhed for den ene, præsenteret for den anden, lyder måske ikke som et oplæg til en debat, eller som et oplæg til en udvikling, men lyder måske bare som en anklage og et angreb, og bliver måske ikke brugt til, at sådan, jamen, så kan vi have en dialog om, hvad gør vi så i stedet for? Men et eller andet skal der jo ske, ikke? Altså...
Jeg kan jo godt følge dig, fordi, undskyld, vi kan jo sagtens have lyst til at sige, jeg har sgu ikke godt længere i det her, som et råb om hjælp. Og det kan jo sagtens blive taget netop af den anden, som værende en anklage om, du er ikke god nok længere.
Ja, det gør det tit.
Ja, og udfordringen er jo tit, at når vi så endelig kommer til at sige sandheden, så er vi faktisk kommet så langt væk fra hinanden, så vi netop ikke har den rummelighed længere over for hinanden og vores parforhold, at vi rent faktisk kan sige de her ting i et, hvad skal vi sige, åbent, nysgerrigt, udforskende forum. Men fordi vi måske har negligeret at få sagt de her ting. Jeg kan i hvert fald tage den på mig.
Ja.
Og jeg arbejder hårdt i mit nu andet ægteskab på, at tingene skal være anderledes. Ja. Men jeg har i hvert fald selv været rigtig god til måske ikke at få sagt tingene i tide. Og så når de så endelig kommer ud, så kommer de enten skævt ud, sådan mellem sidebenene, eller på en forkert måde, der ikke er specielt konstruktiv, eller det er kommet ud og blevet modtaget på en anden måde, end jeg havde intention om, det skulle modtages.
Ja.
Og har måske skabt mere distance, end det, der var tanken i virkeligheden, at vi skulle tættere på hinanden. Står jeg alene der, eller hvad?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de fleste har de udfordringer, ikke? Altså, fordi der er jo stor forskel på, hvad man gerne vil prøve at sige, og hvad man så rent faktisk får sagt, når andre mennesker skal vurdere det, ikke? Altså, og det bliver også hørt på en helt anden måde, af den, man er sammen med, fordi der er netop, som du siger, så er der måske opstået noget afstand, eller ens kæreste har måske hørt kritikken nogle gange, formuleret på forskellige måder, og til sidst blevet sådan en lille smule tonedøv, fået elefanthud, sukker bare bliver sådan, ja, okay, jeg kan heller aldrig gøre noget ordentligt, ikke? Og så er der ligesom lukket for den, ikke? Så det, jeg tror rigtig mange kan genkende den der sådan følelse af, at jeg kunne godt tænke mig, der skete et eller andet, ikke? Og så er den anden sådan lige, og det kan jo også godt være en, der kommer og siger, skal vi ikke gå til standarddans eller sådan et eller andet? Så siger den anden, nej, det skulle ikke lige mig. Og så har den, der spørger om det, måske i virkeligheden i lang tid haft et ønske om, at vi skal lave et eller andet sammen, og vedkommende har så bare kommet frem til, løsningsmodel, der hedder opfordring til fælles standarddans. Og så har man måske valgt lige præcis det forkerte at foreslå, fordi at han var sgu ikke meget for at danse. Mm. Men han ville måske gerne lave noget sammen med hende. Og så opgiver hun helt ævret, fordi hun siger, okay, hvis han ikke gider det, eller hvis han er så negativ over for det, så gider jeg sgu ikke komme med flere forslag.
Jo, man kan også hurtigt komme til at tænke, hvis han ikke vil gøre det for mig, så
ja.
Hvis vi er kommet så langt ud.
Ja, ja ikke... der skal ikke særlig meget til, før man kommer sådan forholdsvis langt ud. Og så,
Der skal ikke så meget til, siger du?
Nej, det skal der ikke. Altså, der går ikke særlig mange år, før folk bliver sådan en lille smule, får sådan nedsat empati og følsomhed på evnen til at mærke, hvor den anden er henne. Ikke?
Hvorfor sker det, Mon?
Jeg tror, det handler om... det kan handle om mange ting, ikke? Altså, men det handler nok om at blive skuffet selv, og have nogle forventninger, forhåbninger og ønsker til partneren. Ikke? Altså, og i starten er man jo så forelsket i hinanden, så man synes jo egentlig, at alle ens behov bliver tilfredsstillet og mere til. Ikke? Så man har sådan, yes, nu er det endelig lykkedes at finde den rette. Ikke? Altså, og nu får jeg alt det, jeg altid har savnet, og jamen, det er jo det store glade fix, ikke? Altså, og så går der nogle år, og så er vedkommende måske ikke så åben og imødekommende længere, og så bliver man skuffet, og så prøver man igen at få noget af det, man fik i starten, og det bliver ikke helt det samme. Og så brokker man sig lidt over, og så får man det slet ikke, vel? Altså, og så renoncerer man måske lidt, ikke? Altså, og det behøver ikke at være voldsomt, og det er det jo sjældent i starten. Det her slid, der foregår omkring kærligheden og gensidigheden i et forhold, det kommer jo bare sådan med en tiendedel, hundrededel millimeter om dagen, ikke? Bare sådan en lille bitte smule, ikke?
Det laver lige snigeren.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, jeg plejer nogle gange at bruge det der billede med, hvis du kommer en frø ned i en kogende... ned i kogende vand, så hopper den op lige med det samme, ikke? Ja. Altså, hvis du kommer ned i koldt vand, og så skruer op for varmen, ikke? Altså, sådan, så den bliver langsomt kogt, så springer den ikke nogen steder hen. Nej, så vi kan vende os til meget, ikke?
Ja. Der er også noget med nogle konventioner for, hvad der er det rigtige at gøre i et almindeligt parforhold.
Ja.
Det billede af, hvordan vi synes, tingene skal være, for at det er rigtigt.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg hørte sådan en historie, og jeg ved ikke, om den er rigtig, om elefanter i fangenskab, og det er jeg for det første overhovedet ikke spurgt tilhængere af, men historien er meget god. men altså, små babyelefanter får sådan et ræb rundt om halsen og bliver så bundet til en pæl, og det ræb, det er tilpas stærkt nok til, at den der lille elefant ikke kan bryde det. Og så har den her omkreds, den går rundt i. Mm. Og selv når den bliver større og bliver voksen og vejer mange tons mere, så bruger den bare stadig det samme ræb. Den kan sagtens, rive både stolper og ræber hele muligheden op. Den er egentlig stærk nok til. Men mentalt har den dannet sig et billede af, at det kan den ikke. Den har lært jo, at min verden er.
Jeps.
Et eller andet sted. Og det tænker jeg, det var egentlig et meget godt billede af, hvordan vi nogle gange lever.
Det sker jo også, at der er nogen, der kommer til mig med stærkt ønske om at komme ud af et forhold, som de synes, at de er bundet i, ikke? Altså, og så hjælper dem med at sætte sig selv fri i det omfang, de nu, og det er på den måde, de har lyst til at sætte sig selv fri. Og så bliver de skræmt for videre sans.
Ja.
Og har lyst til at komme tilbage igen i den trygge forhold. Ikke? Altså, fordi der også i det der med ikke at få tilfredsstillet sine behov, kan ligge noget trygt. Så kan man leve i sådan lidt en offertilstand, eller en frustration over, at tingene ikke bliver, som man gerne vil have. Og det kan jo godt være velkendt for nogen, ikke? Altså hvis de tidligt i livet har oplevet frustration, eller ikke har fået, hvad de gerne ville, ikke? Jamen, så kan det jo nogle gange være tryggere ikke at få det. Jeg tror også, det er derfor, jeg for eksempel nogle gange er blevet, eller den her gang med min hustru er blevet voldsomt angst for kærligheden. Det er, jeg tror sgu egentlig aldrig nogensinde, jeg for alvor har mærket så gensidig en kærlighed. Ikke? Altså, så det er nyt, det er fremmed for mig simpelthen. Altså, jeg har sådan, jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med det. Altså, nu har jeg jo levet i det i flere år, så jeg har efterhånden vendet mig til det, ikke? Men jeg kan stadigvæk blive sådan lidt, wow, hvordan er det egentlig, man gør? Ikke? Altså,
Og måske netop... som du sagde i starten der, de dage, hvor man er i forvejen ramt måske lidt på energien eller et eller andet, ikke, så bliver det sjovt nok lidt nemmere ikke at synes, at det hele er så fantastisk, eller det, vi bliver mere usikre.
Ja.
Ja, og offerrollen der, den er jo også interessant. Er det noget med, at vi kæmper om den der offerrolle, eller hvordan, er der en lille kamp om, hvem det er mest synd for?
Ja. Ja, men jeg skulle lige til at sige det, hvis du ikke havde sagt det. Ikke? Altså, der kan godt være sådan en slåskamp om, hvem det er mest synd for. Ikke? Altså, og ofte kan man jo godt opleve det der med et forhold, hvor der ikke er særlig meget varme og kærlighed længere. Der er det lidt ligesom, man sidder hen over et måltid, og der er ikke noget, der er kun krummerne tilbage. Ikke?
Mm.
Og så sidder man og slås om krummerne. Ikke? Så Der er rigtig mange, som når de kommer i parterapi, altså har mere travlt med at pege på den anden og sige, så gjorde du ikke dit, og så gjorde du ikke dat. Og de har sådan efterhånden fået sådan helt, det er nærmest en institution, at man sidder nærmest sådan lidt selvgodt. Ja, og så prøv lige at fortælle parterapeuten, hvad det var, du så gjorde. Ikke? Altså, Så det er nærmest sådan en lille forestilling. Altså, de prøver sådan at stage en forestilling med sig selv i rollen som den forsmåede kæreste, ikke? Mens deres kæreste har svigtet dem og såret dem og gjort alt muligt dumt, ikke? Altså, og har sådan, altså, drop nu lige det der. Ja, altså, det der kan I spille tiden med derhjemme hos jer selv. Nu er I her i parterapi, og I må godt opføre jer åndssvagt, så altså, det betaler I selv for. Jeg synes, det ville være smartere, at I begyndte at påpege nogle af de fejl, I hver især selv laver. Og så griner de lidt, og siger konen, jamen, jeg laver da ikke nogen fejl, ikke? Og så siger nej, det er godt med dig, ikke? Og han siger, jamen, jeg har en masse fejl, siger han så, ikke? Og så bliver de stille, og når de så skal sidde og indrømme fejl, jamen, så kommer der lige pludselig en helt anden blidhed og salighed over selskabet og stemningen, ikke? Fordi det der med at kunne sidde og underholde den anden med vedkommendes fejl, og så den anden siger, ja, ja, det er meget muligt, men du har også bla bla bla. Så kan man sådan ligesom sidde der og forvære sin skyttegrav og skyde på hinanden. Det giver dem intet. Intet overhovedet. Og de vil gerne stoppe sig det. De kan bare ikke lade være. Vel? Men folk, der sidder og indrømmer egen fejl, jamen de ser jo nærmest ud som om, altså, at de har fået den mest ønskede gave i juleaften. Ikke? De er så glade af at sidde og snakke om sig selv og deres egen fejl og mangler. Ikke? Man skulle tro, det var løgn, men det gør dem altså meget mere åbne og meget mere... De føler, de får noget information om, hvordan det egentlig er, man skal være i et kærlighedsforhold.
Hvad er det der med, at vi ser på os selv og indrømmer vores egen fejl? Hvad er det, der gør, at vi bliver mere, nu sagde du, blide og åbne og nærmest glade?
Fordi vi kan snakke om os selv. Yeah. Det er simpelthen det handler om. Ikke? Altså, det er den der mulighed for at... Altså, det er jo det, kærlighed også handler om. Man ønsker sådan at blive set og hørt.
Ja, det er vel i sidste ende det, vi har brug for at overleve.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så.
Jeg har godt genkendt de der situationer fra min praksis, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Hvad tænker du, de her mennesker sidder hos dig, fordi de ikke selv kan? Ja. Altså, hvis de kunne gøre det, hvis de kunne løse det, og hvis det var let, så havde de jo gjort det.
Ja, fordi de kan jo ikke løse de der problemer. Og det er mange års erfaring som parterapeut, eller som terapeut i det hele taget, har jo også givet mig en erkendelse af, at jeg kan jo ikke løse folks problemer. De kan heller ikke nødvendigvis løse dem selv, fordi nogle gange er problemerne meget problematiske. Og det er nogle naturlige udfordringer, de har, fordi de har en dynamik i fællesskab eller i samarbejde med hinanden, som gør, at de går lidt fejl i byen en gang imellem. Men nogle gange kan man godt fokusere bort fra deres problemer og deres fortrædeligheder og det, de sådan ligesom synes, de ikke kan have en dialog om. Altså ved for eksempel at gøre dem opmærksom på, hvad det er, de selv gør forkert. Ikke? Altså, jamen nu går du til angreb på ham. Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver bare at forklare. Jamen altså, det er meget muligt, du tror, at du er ved at forklare ham et eller andet. Men han føler bare, at du sidder med pegefingeren fremme som en skolelærerinde og fortæller ham, hvordan tingene skal være. Ej, men synes du det, siger hun så til ham. Ja, det synes jeg faktisk, siger han så. Nå, okay, siger hun så. Jamen, så kan det jo godt være, at jeg skulle gøre noget andet. Ja, det tror jeg faktisk ville være en god idé, ikke?
Ja.
Og så siger jeg til ham, ja, og du sidder og tiger stille, ikke? Og tænker, hvis jeg ikke siger noget om, hvad jeg egentlig synes om hende, jamen, så er jeg nok en meget respektfuld mand, og så behandler jeg min kone ordentligt. Men det gør du faktisk ikke, fordi det, du ikke er klar over, det er, at de fleste kvinder, du kan komme til at leve sammen med, helst vil have sandheden om, hvad du synes om dem. Så det kan godt være, at du synes, du er meget respektfuld, men i virkeligheden svigter du hende væk at sige, hvad du synes i den her situation. Og så skal vi jo bare have alle mulige konflikter, siger han. Ja, og der er ikke noget galt i at have en konflikt, fordi din kone savner faktisk at skændes lidt med dig en gang imellem. Men jeg kan godt se på dig, at du hader at diskutere, og det er du i din fulde ret til. Men hvis du vil have et bedre forhold, så skal du nok debattere en lille smule med hende. Så kan du jo diskutere på din måde. Åh, jeg overgår det ikke, siger han så. Nej, men hvis, og så sidder han også og griner lidt samtidig, ikke? Så siger jeg, det tror jeg så ikke helt på. Jeg tror også, du orker det. Når jeg nu fortæller dig, at det er det, hun gerne vil, så kan du nok også godt regne ud, at det er det, hun gerne vil. Ikke? Og så giver mig ret i det. Og jeg kan godt forstå, at du bliver træt af det. Det er der mange mænd. Det gør de fleste mænd nok. Men bliv inde i kampen. Bliv ved med at diskutere med hende. Og hvis du ikke ved, hvad du skal sige, så sig det samme. Fordi tit har mænd det sådan, at jeg har jo sagt, hvad jeg mener. Så hvorfor skal vi diskutere, hvorfor skal vi diskutere det? Siger, kvinder har jo sådan... går lidt omkring i diskussionen, og så debatterer de noget, der ligger lidt tæt op ad den debat, og så noget, der ligger lidt tæt i den anden retning, og så går de tilbage til debatten. Mens manden måske kun sidder og tænker på den ene ting, og så bliver der jo ved med at sige det. Du behøver ikke sige noget klogt i diskussionen, men bliv i kampen. lad være med at sige til hende, jeg gider ikke at høre på dig, eller hold kæft, for det tåbeligt at diskutere med dig. Hun elsker at diskutere med dig, hun elsker, at du er inde i kamp. Så bliv der. Beslut dig for, at du vil være den sidste, der siger noget i dag. Ikke? Mm. Fordi din kone oplever igen og igen, at du rejser dig op og skramler med stolen og går og siger, åh! Og det skal man da have lov til en gang imellem, men mange mænd er jo så ikke klar over, at de svigter deres koner ved ikke at blive i diskussionen. Ikke? Altså,
sker der i virkeligheden et skred i ligeværdigheden her?
Ja, det kan der sagtens gøre, fordi så kan manden sige, jamen du gør jo bare, hvad du har besluttet dig for, og jeg har alligevel ikke noget at skulle have sagt. Ikke? Og så trækker han sådan lige offerkortet. Ikke? Og så,
igen, der har vi offret.
Ja, og så har hun det sådan, ja, men okay, jamen så bliver jeg jo nødt til det, selvom jeg jo hellere ville have, at vi var mere enige om det. Ikke? Altså, og så sker der jo skrevet forstået på den måde, at han tror, at han bevarer sin selvrespekt ved at trække sig og sige, jeg overgår ikke at diskutere med dig, fordi du vil jo bare bestemme over mig. Ikke? Altså, det var meget bedre, at han blev og holdt fast i det argument og sagde, ved du hvad, jeg synes ikke, at vi, det her det er en debat. Jeg har sagt, hvad jeg mener, og nu har jeg bare fornemmelsen af, at du prøver at overbevise mig om noget andet. Ikke?
Ja.
At han holdt fast i det. Ikke?
Ja.
Fordi hvis han så bare forlader diskussionen, og hun så sidder der, og måske endda også for at vide, eller måske ikke ved, hvad hun skal beslutte sig for. Og så tænker hun, om jeg er jo den eneste, der sidder tilbage på broen, så jeg bliver nødt til at bestemme, i hvilken retning vi skal sejle, om vi skal tage kursen til venstre eller til højre. Og så tager hun til højre. Så ender hun jo tit i den der problematik med at være den enevældige kejser, eller den enevældige konge, eller dronning. Ikke? Altså den, der sidder med hele ansvaret, og også den, der har bukserne på og skal bestemme. Ikke? Og det kan eddermame være ensomt, og så ryger der, altså, der ryger noget respekt og noget tillid der. Ikke? Altså, der kommer et skred i forholdet. Og selvom hun har det sådan, jamen, altså, du er velkommen til at være uenig med mig. Du er velkommen til at sige, at jeg er en tumpe og en kælling og alt muligt. Ikke? Fordi det har du nok ret i, at jeg er en gang imellem. Selvfølgelig er det, jeg synes også, at du er en klodsmajor en gang imellem. Ikke? Men det, du bare går fra mig, det får mig til at miste respekten og tændingen på dig. Ikke? Altså, så du må ikke forlade mig på den der måde. Det kvinder så nogle gange er uopmærksom på, det er, at deres ord nogle gange rammer ekstremt hårdt, og mænd ikke er så gode til at slå igen med samme styrke og ramme kvinden. Vel? Så hendes ord kan nogle gange være lige så voldelige, om man så må sige, som mandens tavshed eller hans opbrud kan være. Ikke? Altså, manden kan jo nogle gange straffe kvinden med tavshed. Ikke?
Ja.
Og det tænker han jo bare på, jamen, når jeg ikke har noget positivt at sige, så siger jeg ingenting. Vel? Men han tænker jo ikke over, at udsætte en kvinde for tavshed, det er jo psykisk vold.
Ja, det er
så,
det.
Så det tænker han jo ikke over, fordi sådan er det ikke. Altså, hvis kvinden ikke siger noget til ham, så har han det bare sådan, nej, hvor var det dog dejligt.
Ja, fred endelig.
Ja, altså, at hun bare giver mig den kolde skulder, ikke? Så kan jeg måske koncentrere mig om det, jeg skal. Ikke? Men der misforstår vi hinanden lidt en gang imellem. Ikke? Og det kan jo så, det skred, som du snakker om, der kan være i respekt og tillid, jamen det er så stille og roligt i gang. Ikke?
Ja. Er det ugenopretteligt?
Det kan det i hvert fald være, hvis det har stået på tilstrækkeligt længe. Ikke? Så kan man have følt sig afvist lige en gang for meget. Ikke? Altså, men som regel synes jeg, at kærligheden er jo meget tålmodig og langmodig og tilgivende osv. Så selvom en kvinde kan sige, jamen jeg har det ikke i mig længere, mine følelser er døde og bla bla bla, ikke? Altså, så kan der jo nogle gange ske mirakler, ikke? Ja, de sker sjældent ved, at manden sådan lige pludselig fra den ene dag til den anden sadler om, fordi nu har han fået at vide, at hun vil skilles, og altså, så kan han ikke sådan redde det i løbet af en dag eller to. Men tit kan der ske noget, hvis han ligesom sadler om over en periode.
Jeg synes, jeg hører dig sige, at der er rigtig meget, der er op til manden at gøre noget anderledes. Bærer manden i virkeligheden i kraft af sin maskulinitet eller noget andet en større ansvar for det her, eller hvordan?
Det er faktisk omvendt. Det er kvinden, der bærer en større del af ansvaret. Ikke fordi, at jeg synes, at hun skylder os det, men fordi kvinden som regel er mere nysgerrig og mere videbegærlig og mere interesseret i de her ting, og ofte sidder ude ved højtalerne og lytter på det her. Ikke? Altså, det er jo ikke fordi, der i princippet påviler kvinder et større ansvar, men fordi hun er den, der ligesom er vågen og lytter og tager sig af det her, så kommer det også til at hvile lidt på hendes skuldre. Men det å kan man jo hurtigt lægge fra sig ved at sige, ved du hvad, kære skat, nu skal du bare høre her, sådan og sådan og sådan, og hvis du ikke tager dig af det og det, og jeg ved ikke, hvordan du vil gøre det, fordi det må du gøre på din måde, jeg savner bare sådan og sådan, og det er dit ansvar. På den måde kan hun godt lægge noget af byrden fra sig, ikke?
Ja. Jeg har arbejdet meget ud for sådan en teori omkring, at, at når mor er glad, så er alle glade.
Ja, men det stod der også i hjemme hos Victor Borge, ikke? På væggen.
Og
så stod der, når mor ikke er glad, er ingen glad.
Ja, det er også muligt. Men, og der er jo faktisk sandhed i det.
Ja.
Og igen, det er lidt klichéagtigt, men der er jo, som jeg har forstået, det ligger lidt i det maskuline, det der med, at det maskuline vil i virkeligheden gerne gøre kvinden glad.
Ja.
Og vil også gerne være til gavn.
Ja.
Og noget af det, der kan få en mand til at føle sig svigtet, det er faktisk følelsen af ikke at kunne gøre sin kvinde glad.
Ja.
Og dermed også samtidig være ubrugelig.
Ja.
Og glad kan jo forstås på rigtig mange måder. Både yes. Seksuelt og overført og mentalt. Og,
jo, men det, der rammer manden hårdest, er som regel den der følelse af, at hun brokker sig over et eller andet. Ikke? Og ja. Det kan jo tit være kvindens ønske om at få en dialog. Ikke? Men det giver ham lige præcis den der fornemmelse, som du snakker om. Ikke at være god nok. At ikke at være god nok og ja. Ikke at kunne gøre hende glad. Ikke? Han tænker jo ikke, at selvom hun brokker sig, så er hun stadigvæk glad. Han tænker, når hun brokker sig, så må hun være ked af det. Ergo er en fiasko, ikke?
Ja, for jeg kan ikke løse det, fordi hun brokker sig igen i morgen.
Ja, præcis. Men ja. Det er jo ikke det, hun gør. Hun prøver bare at få en dialog med ham.
Ja.
Og det vigtigste for manden er ganske rigtigt at gøre kvinden glad. Og rigtig mange mænd eftersnakker kvinder i håbet om at gøre hende glad. Og det bliver hun jo også i starten for at få ret og for at han giver hende ret. Men længere hen i forholdet, og det kommer ret hurtigt, vil hun jo gerne have noget modspil, ikke? Og gerne have, at han markerer sig og fortæller, hvad han synes, ikke? Altså, og holder fast i det. Apropos, nu har du sagt det to gange, det der med mandens maskulinitet. Ikke? Jamen, det er jo meget enkelt. Hvad er en rigtig mand? Jamen, det er en mand, der siger, hvad han mener.
Hmm.
Og selvom det er altså, upopulært. Ikke?
Du nævner noget med brok, og der faktisk ligger et bagvedlægt budskab. Vil du sige, vi skal til at slutte af, men vil du sige lidt om det, før vi faktisk slutter?
Ja, altså jeg tror, hvis man brokker, så ligger der jo det budskab, jeg er ked af det, og jeg savner dig, og jeg kunne godt tænke mig noget dialog, jeg savner noget varme, noget nærhed, noget sex, noget, ja, det kan være hvad som helst, ikke? Altså, men det er, altså brok handler som regel om, at der er et eller andet, man savner og er ked af, ikke?
Ja.
Og ikke rigtig synes, at man har kunnet sætte ord på, ikke?
Ja.
Og til sidst, så bliver det bare sådan noget, ikke? Eller den morgensure mand der, ikke?
Ja. Jamen, Martin.
Christiane.
Tusind tak, fordi du ville være
velkommen.
Med. Velkommen. Til en super spændende snak om mænd og kvinder og parforhold og grumpy old man og hvad vi ellers har.
Bitches.
Ja, bitches. Nagging bitches. <Yeah. laughs> Tak, fordi du lyttede med til Kærlighed med Vilje. Vil du gerne vide mere om foredrag, kurser og læse artikler om sex, kærlighed og parforhold, så gå ind på christiane.nu. Ha' en rigtig dejlig dag.